Salvete, nobiles mei, ex optati revenitis ad canale meum, hic metatromos allocor. Hodie de lorica segmentata loquemur. Per nomen ipsum incipiemus, lorica segmentata, num si quocatur ab antiquis romanis. Pro dolor quo pactor ecte vocaretur, hoc lorica genus a romanis neminent scire constat, hoc nomen lorica segmentata novatum est, a scholaribus hominibus saeculi sexti decimi. Tamen, lorica segmentata est ipsissimum genus loicae quod repente in mentem venit quando cunque cogitemus de militibus Romanis. Propterea quod saepiusculet ostenditur, nec raro in modo cui contra chronologia rerum gestarum pugnat. Hic autem est legionarius imperi Romani cui primo fere saeculo militabat, Gaio Iulio Caesare, Octaviano Augusto regnante. Hic vero miles rei publicae militans in legione Iuli Caesaris, in Gallia. Videlicet, rei publicae legionarius, lorica segmentata armatus parum, historicus est. Secundum historicos, spatium trecentorum annorum lorica segmentata adibita est. Omnibus alis saeculis lorica amata, qua est lorica anellis ferreis instructa, usitatior est, apud Romanos. Oportet anche esse imaginem quae ad mentem nostram redeat. Neque isto. Envidemus lorican segmentata in praeclara columna Traiani depictam, haec enim columna triumphalis in foro Traiani Romae sita, monumentum ibi positum post victoria iusdem principis Traiani victoriam in bello daco. Lorica quam hic videmus, vero ad modum speciosast, neque enim accurate verisimilem lorica segmentata reprae sentat, eandem difficultatem percipimus in Gallae scutisque, quae nimis parva sunt, fortassis artis causa, quam obre non recte de epicta sint suspicor, esse propter magnitudinem. Ut exemplum dem, scutum, quicque pod singula militum operiat. Crassitudo laminarum ferrearum prorsus variabilis est in ipsa lorica, a septem decimis partibus millimetrorum ad tria millimetra, spississimis vero laminis sumerorum, quae pars nimirum, fortissimast. Loricae laminae sunt in nexae fiibulis orica alci, ansis aeneis lorisque scorteis. Mea versio quam hic videtis, cupro puro utitur ad in nexus laminarum corporis, atque orica alco ad humerus et lamina spectoris. Pondus universe, a septem ad novem kilogrammata soletesse. Lorica certo mutata ad ipsum militem, loricae forma sinit militi, magnam facultatem semovendi. Propter per multa inventa archaeologica iam compertum habemus diversis formis praebitam esse lorican hanc per imperium Romanum. Forsitan statibus evolutionis suius loricae. Ita sunt formae. Una, quae calcris evocatur a nomine oppidi in Germania, quo eius fragmenta inventa sunt. Alias, forma Corbridge typus A et B in Britannia inventa. Forma Newstead ex Caledonia, tandem Alba Iulia, in Romania inventa. Forma calcrise verisimiliter ipsa est quautebantur milites cui mortui sunt in proelio silvae teutoburgensis. Duoque genera habemus, alterum veterius, alterum moderniusculum ac multiplexius. Fieri quidem potesteam esse inter primas formas prototypicas. Forma Corbridge pro clausurae mechanica ratione lororum scorteorum cum hamis metallicis, probabiliter visa est firmior. Typus A, lora scortea servat ad colligendas laminas pectorales ad reliquam loricam, dum typus B, utitur hamis metallicis, quo hic in mea versione verisimili potestis videre, quae est Corbridge typus B. E quadraginta laminis constat haec forma, apparatus collaris et humerorum constiterunt, e viginti quatuor laminis, et cingulo sedecim laminae. Fragmenta formae Newstead qua imputeo principiorum a edifici inventa sunt, in oppido Newstead, in Caledonia. Iterum nobis monstrant pauxillo mutatam formam, iam numero segmentatorum minore. Ultimo, quidem, maximo. Alba Iulia est forma tarda, verisimiliter secundo aut tertio saeculo post Christum, et illa maxime differtabalis nem petardior forma, quamqua imagines quasi quidemus sunt reconstructiones hypoteticae. Inter commoda huius generis loricae uno est eius potestatem protegendi legionari humeros perbene. Oportet nomme minis escutum Romanum, quod est satis magnum, primum praesidium est militi. Axi reecte adibebitur, protectionem optimam, praebebit asura, usque ad claviculam. Bene, nobiles mei, spero fore ut haec pellicula tibi placuerit, et si ita, mementote, pollice probando favendum. Subscribendusque se meo canali, ad plura metatronis, et mementote, Metatron, suas alas pansit. Valete.